นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโนปุพพังคมาธัมมามโนเศรษฐามโนมยามนาสาเจปสันเนนะภาสติวากโรติวาสะโตนังสุขมันเวติชายาวะอนุปาจินีตีขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิโลกหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดเทศการพระเถรานุเถระตลอดถึงสามเณรเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกๆ ท่านวันนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนาธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อฉลองศรัทธาประสาทะแต่ท่านผู้ชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสตามสมควรแก่เวลาซึ่งวันนี้เป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน11ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือน11ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเมื่อถึงวันพระเราก็มากันตามปกติทั้งในพรรษาและนอกพรรษาแต่พอออกพรรษาแล้วก็รู้สึกว่าญาติโยมมีภาระซึ่งในขณะนี้ก็มีงานบุญมากคือการทอดกฐินสามัคคีหรือการทอดกฐินหลวงตามวัดวาอารามต่างๆในกรุงเทพพระมหานครซึ่งมีหลายวัดฉะนั้นซึ่งสิ่งอันนี้ทำให้เรานั้นญาติโยมทุกๆท่านที่เคยมาก็จะไปประกอบกิจกรรมในการทำบุญอันนี้ฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสหรือว่างจากการงานเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันเสาร์อาจจะทางราชการเขาปิดหรือญาติโยมก็อยู่บ้านอยู่เรือนแต่บางคนก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ต้องทำภารกิจเพราะว่าการทำงานนั้นมีทุกคนหรือมีหน้าที่ทุกๆคนเรามีครอบครัวก็หานการนี้หยุดไม่ได้จะต้องสร้างสรรค์หาเงินหาทองมาเพื่อครอบครัวเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจนั้นก็ไม่ค่อยจะดีนักเราจะทราบได้จากทางสื่อต่างๆพืชผลทางการเกษตรก็ดีย่อมจะมีผลตกต่ำราคาข้าวตกต่ำแต่การทำการค้าการขายนี้ก็ไม่ค่อยดีนักได้สอบถามโยมที่ได้ขายของในตลาดก็ดีในที่ทั่วไปก็ดีก็ทำให้สิ่งเหล่านี้อาจจะลดถอยลงไปเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายซึ่งตรงในทางธรรมะว่าอานิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฉะนั้นเมื่อเราได้ศึกษาธรรมะย่อมจะเข้าใจในหลักอันนี้ไม่มีกฎตายตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกขณะฉะนั้นผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาธรรมะอย่างวัดวาอารามต่างๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเปลี่ยนแปลงไปจริงตามภาวะการของสิ่งทั้งหลายฉะนั้นอาตมาภาพจะแสดงธรรมในวันนี้เพื่อความเข้าใจง่ายซึ่งมีบุคคลที่ยกมาเป็นตัวอย่างและก็แทรกด้วยธรรมะเรื่องนี้ก็คือเรื่องมัตตกุลธลีมัตตกุลธลีซึ่งเป็นบุตรชายของเศรษฐีคนหนึ่งเมื่อหลังจากนั้นก็เกิดอาการเจ็บป่วยแต่ไม่เคยได้ทำบุญไม่เคยได้ฟังธรรมไม่เคยได้ถวายทานอะไรต่างๆแต่ภายหลังได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดมีจิตใจเลื่อมใสเมื่อจากตายจากโลกนี้ไปก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์เทวโลกชั้นดาวดึง ฉะนั้นอาตมาจะได้หยิบยกสาธกมาแสดงให้ญาติโยมซึ่งมีกุศลศรัทธาเลื่อมใสได้ฟังได้เข้าใจเพื่อจะนำไปเป็นตัวอย่างว่าคนเราครั้งพุทธกาลเป็นไปอย่างนี้ได้เป็นอย่างอื่นก็ได้ฉะนั้นแต่ว่าอยู่ในขอบเขตอยู่ในข่ายของธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าเรื่องว่าครั้งเมื่อเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีเรื่องนี้ตั้งขึ้นที่กรุงสาวัตถีมีพราหมณ์ชื่อว่าอาทินปุพพกะพราหมณ์คนนี้ไม่เคยให้สิ่งของอะไรๆแก่ใครๆเพราะว่าท่านเป็นคนที่ตนีสีเหนียวและมีบุตรชายคนหนึ่งเป็นที่นักน่ารักใคร่พอใจฉะนั้นจะให้เครื่องประดับแก่บุตรก็ไม่สามารถจะไปหาคนมาทำได้เพราะว่ากลัวจะว่าทรัพย์สมบัตินั้นจะเปลืองหรือจะหมดไปจึงทำเองก็เรียกว่าทำตุ้มหูเองเพราะว่าคนในสมัยนั้นเวลาเด็กนี่ก็ใช้ตุ้มหูทั้งสองข้างที่หัวสองข้างดูเครื่องประดับมันดูสวยงามพอเสร็จแล้วก็ทำตุ้มหูเองเมื่อความเสื่อมที่เหนียวนี้เมื่อเด็กอายุ16ปีลูกชายของท่านมีอายุ16ปีและก็เกิดเป็นโรคผอมเหลืองมันเกิดเป็นโรคผอมเหลืองแต่ว่าอาการยังไม่หนักทีนี้ส่วนมารดาก็ตักเตือนสามีว่าให้ไปหาหมอมารักษาลูกโดยเร็วมิฉะนั้นอาการจะกำเริบหนักขึ้นเมื่อคิดอย่างนั้นพราหมณ์ก็ตอบว่าถ้าเราไปหาเราก็ต้องเสียทรัพย์หาหมอมารักษาเนี่ยเราต้องเสียทรัพย์แน่นอนฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเรามีครบอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อทรัพย์หมดไปสิ้นไปเราก็ต้องหาใหม่นั้นลำบากกว่าจะได้เท่าเดิมก็คิดอย่างนั้นทีนี้ก็มีความสนใจเพื่อใจลูกได้หายเร็วจึงไปหาหมอสอบถามยาที่หมอเขารักษานี่เขาใช้ยาอะไรสอบถามสนทนากับหมออยู่เรื่อยๆทีนี้หมอก็ให้เสร็จยาเนี่ยผมไม่ให้ต้นยาที่เขาทำรักษาคุณผมไม่ให้เขาให้เสร็จยาเล็กๆน้อยๆเอาเศษที่ข้าวและเปลือกไม้มาทำเมื่อได้รับคำสอนของหมอแล้วก็มาปรุงยาเอาขี้ข้าวกับเปลือกไม้ต่างๆมาผสมกันผสมกันแล้วก็ให้แต่บุตรได้รับประทานทีนี้พ่อของบุตรชายนั้นก็ทำอยู่เรื่อยๆจนอาการนั้นไม่หายก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นทีนี้พออาการหนักแล้วก็จึงรู้ว่าบุตรของตนนั้นมีทุกพลภาพคือรักษาไม่ได้แล้วแต่ว่ายังมีความหวังอยู่อีกจึงไปหาหมอคนหนึ่งมาเมื่อหมอมาถึงก็ตรวจอาการดูก็รู้ว่าไม่สามารถจะรักษาให้ทีนี้ธรรมดาจัญญาหมอเนี่ยเขาไม่ได้บอกตรงๆเวลาเขารักษาใครคืออาการหนักเลยเขาไม่รักษาว่าลูกของท่านถึงรักษาไปแล้วก็ไม่หายเขาไม่บอกอย่างนั้นก็บอกว่าคือเขาพูดเรียกเลยว่าคุณหมอเนี่ยมีภารกิจจะไปรักษาคนอื่นมีมากมายหมอนี่ไม่สามารถจะรักษาได้เพราะว่ามีกิจเยอะแยะทีนี้ขอให้ท่านไปหาหมอคนอื่นเถอะเพื่อจะได้รักษาลูกของท่านต่อไปพอเสร็จแล้วหมอวันนั้นก็กลับทีนี้พ่อที่เป็นพราหมณ์นั้นก็รู้ว่าบุตรของตนจะต้องตายแน่นอนทีนี้ก็คิดว่าถ้าบุตรของเราตายแล้วมีคนมากมายจะมาเยี่ยมเด็กที่อายุ16ปีนี้เพราะว่าธรรมดาเด็กเนี่ยน้อยๆเนี่ยผู้คนก็สงสารผู้คนก็สงสารมากเพราะตายอายุน้อยๆทีนี้ก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นพราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราปล่อยให้นอนตายอยู่ในบ้านเนี่ยก็ไม่ดีนะเพื่อว่ามีคนเข้ามาเห็นทรัพย์สมบัติเราก็ต้องถามอย่างล้วนอย่างนี้เขาบางทีถ้าสนิทกันก็ต้องขอพราหมณ์ก็ตัดสินใจให้บุตรออกมานอนระเบียงข้างนอกจนกระทั่งนอนอยู่อย่างนั้นทีนี้ต่อมาพระพุทธองค์ทรง ัยของมัตตกุณฑลีเวลาวันนั้นเวลาใกล้รุ่งจวนจะสว่างแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จออกจากสมาบัติทรงตรวจดูสัตว์โลกตามปกติพระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกอยู่ทุกเมื่อวันหนึ่งพระองค์ทุกวันพระองค์จะตรวจดูว่ามีใครบ้างที่จะพระองค์จะไปโปรดหรือไปแสดงธรรมให้ฟังให้เขาได้เข้าใจและเขาก็ได้พ้นจากความทุกข์และได้เกิดบรรลุธรรมได้ในขั้นใดขั้นหนึ่งในนี้พระพุทธองค์ก็ทรงแผ่พยานไปปรากฏว่ามัตตกุณฑลีมานพเนี่ยเข้ามาในข่ายพยานของพระพุทธองค์พระพุทธองค์รู้ว่าทรงเห็นว่ามัตตกุณฑลีนี้นอนที่ระเบียงมีอาการลุกขึ้นไม่ได้พระองค์ก็คิดว่าดำริว่าถ้าเราไปโปรดมัตตกุณฑลีเนี่ยปัจจัยที่เราไปเนี่ยมีประโยชน์หรือบ้างไหมพระองค์ก็คิดแล้วก่อนที่ไปโปรดคนไปแสดงให้ไปแสดงธรรมคนเนี่ยคนนั้นต้องบรรลุธรรมแน่นอนนิ่งๆว่าองค์จะไปเฉยๆนี่ไม่ได้เพราะตรวจดูอุปนิสัยก่อนแล้วว่าเมื่อพระองค์แสดงธรรมคนนั้นต้องบรรลุธรรมแน่นอนก็เรียกว่าพระองค์ทราบล่วงหน้าทีนี้พระองค์ก็เสด็จพอมาเห็นมัตตกุณฑลีอย่างนั้นก็ว่ามัตตกุณฑลีนี้เมื่อเลื่อมใสในพระองค์แล้วก็จะไปบังเกิดในสวรรค์เพราะอาศัยธรรมนี้และก็พ่อจะต้องบูชาธรรมฟังธรรมในครั้งต่อไปเห็นว่ามีปัจจัยพระองค์ก็เสด็จปฏิบัติสรีระของพระองค์เสร็จแล้วก็ทรงบาตรและมีภิกษุแวดล้อมเป็นจำนวนมากเสด็จเข้าไปในกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตในตอนเช้าพอไปถึงพระองค์ก็เสด็จไปเป็นลำดับรับบาตรบ้านโน้นบ้านนี้พอไปถึงหน้าบ้านของพราหมณ์พระองค์ก็ทรงหยุดอยู่ตรงนั้นทีนี้พระองค์ทรงรู้ว่ามัตตกุณฑลีเนี่ยผินหน้าไปทางในเรือนเพราะไม่ได้ผินหน้าออกทางนอกผินหน้าเข้าในทีพระองค์ทรงทราบว่ามัตตกุณฑลีนี้ไม่เห็นแน่นอนทีนี้พระองค์ทรงเปล่งพระรัศมีไปอีกว่าเด็กมัตตกุณฑลีเห็นแสงรัศมีนั้นก็คิดว่ามีแสงสว่างอะไรพอคิดได้ดังนั้นก็พลิกกลับมาเห็นพระองค์ทีนี้เมื่อเห็นพระบรมศาสดาก็คิดในใจว่าบิดาของเราไม่รักษาเราได้หายแม้จะเราลุกขึ้นก็ไม่ได้นอนอย่างนั้นจะยกแขนทำอัญชลีก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นได้มีอย่างเดียวเท่านั้นต้องทำอัญชลีในใจคือตามจิตให้เลื่อมใสในพระองค์เมื่อตามจิตให้เลื่อมใสในพระองค์และทำให้เขานั้นเบิกบานใจมีใจผ่องใสเมื่อพระองค์เห็นอย่างนั้นก็พระองค์ก็หยุดอยู่และก็นึกในใจว่าพอละแล้วก็พระองค์ก็เสด็จลับตาไปจากมัตตกุณฑลีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามัตตกุณฑลีเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลับตาไปแล้วก็ได้ทำตาละคือตายในขณะนั้นทีนี้เมื่อตายขณะนั้นแล้วได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงบุคคลที่จะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้จะต้องทำบุญนานาประการจะต้องตั้งอยู่ในธรรมมีศีลสมบูรณ์และจะมีธรรมหลายประการและจะเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยมีคนที่สมบูรณ์ด้วยธรรมะพระวินัยรักษาศีลอย่างไม่ขาดทีนี้คนจะไปในนั้นก็น้อยนักเมื่อมัตตกุณฑลีได้ไปมาเกิดเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นแล้วก็คงแปลกใจว่าเราได้เครื่องประดับที่มาเป็นเทพบุตรนี้เพราะได้ด้วยกำไรทีนี้ก็ตรวจดูในสรีระของตนเองก็รู้ได้ว่ามีความเลื่อมใสในพระบรมศาสดามีใจเลื่อมใสอย่างเดียวไม่ได้เคยให้ทานรักษาศีล ไม่เคยเข้าโบสถ์สักกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ก็นึกถึงบิดาซึ่งบิดาที่ทำชาปนกิจของตนและก็ไปยืนร้องไห้ที่ป่าช้าเพราะว่าลูกเหมือนดวงใจของพ่อแม่ถึงแม้ว่าลูกตายไปแล้วแต่จิตใจยังผูกพันอยู่ในส่วนลึกของจิตใจไม่มีใครจะลืมลูกได้ซึ่งลูกตายไปแล้วร้องห่มร้องไห้ทีนี้มัตตกุณฑลีเทพบุตรก็รู้ว่าบิดาอยู่ในป่าช้าทำการร้องไห้ระลึกสนอยู่จึงจำแรงแปลงกายตัวตนเองนั้นให้เป็นมัตตลุงามัตตคุณฑลีมานพที่อยู่ในมนุษย์โลกทีนี้เข้าไปถ้าท่านถามว่าท่านไปเกิดที่ไหนแล้วก็ตอบว่าไปเกิดในชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อคิดอย่างนั้นได้แล้วก็ประพฤติยืนอยู่ตรงหน้าอธินัตตพราหมณ์ผู้ที่เป็นบิดาฉะนั้นเมื่อมาถึงตรงนี้ทำไมคิดว่าพ่อเนี่ยในขณะที่ลูกยังเด็กเล็กอยู่เพราะว่าคนห่วงทรัพย์สมบัติเนี่ยการห่วงทรัพย์สมบัตินี้ไม่ทำอะไรได้เกิดขึ้นเพราะว่าบางคนมีทรัพย์สมบัตินี้เขาห่วงเขาไม่อยากจะให้ใครเพราะหลงผิดไปว่าเมื่อให้ไปแล้วทรัพย์นั้นจะหมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปแต่ความปลื้มปิติยินดีเมื่อทำบุญไปแล้วเนี่ยผลของคนนี้จะมาปรากฏให้กับคนผู้นั้นส่วนอาภารณิสงส์ต่างๆเกิดขึ้นทำกับพระอริยเจ้าเนี่ยมีภารณิสงส์มากหรือทำกับผู้มีศีลเนี่ยมีอานิสงส์เยอะมีสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นหนึ่งได้เห็นพระวรกายของพระพุทธองค์หรือพระสงฆ์ที่เป็นอริยะสองได้เข้าไปใกล้ชิดได้เข้าไปสนทนาธรรมหรือถามปัญหาต่างๆทำให้เกิดสติปัญญาสมบูรณ์จากนั้นมัตตคุณฑลีเมื่อทุกอย่างนั้นแล้วก็ไปหาพ่อผู้ที่เป็นบิดาร้องไห้อยู่ในป่าช้าปรากฏแล้วก็บิดาเมื่อเห็นน่ะบอกว่าท่านไปเกิดในภพไหนพราหมณ์ท่านไปเกิดในภพไหนส่วนมัตตคุณฑลีเทพบุตรก็บอกว่าไปเกิดในภพชั้นดาวดึงส์มีพระก็ถามต่อไปว่าท่านไม่ได้ทำบุญอะไรจึงไปเกิดในที่นั้นท่านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเดิมเนี่ยทีนี้มัตตคุณฑลีก็บอกว่าท่านเผาสรีระอยู่คนเดียวบุตรคนใดที่ท่านเผาสรีระคนในบุตรคนนั้นที่ท่านกล่าวถึงคือข้าพเจ้าทีนี้พ่อก็สงสัยแปลกใจว่าลูกของเราไม่ได้เกิดเป็นที่พระบุตรเราไม่ได้รู้มาก่อนทีนี้ก็ท่านอธิบายและอธิบายเสร็จแล้วก็ทำให้คุณพ่อนั้นก็ยังคิดแปลกๆสงสัยอยู่แล้วก็ทำเป็นยืนร้องไห้เหมือนกับคุณพ่อนั้นทำยืนร้องไห้พอยืนร้องไห้แล้วก็พราหมณ์ก็ถามว่าท่านร้องไห้ทำไมทีนี้ท่านก็บอกว่าที่ข้าพเจ้าร้องไห้ข้าพเจ้าอยากได้ล้อรถอยากได้ล้อรถเพราะว่าเรือนล้อเรือนข้าพเจ้าที่บังเกิดนี่นะเป็นเดือนทองแต่ว่ายังขาดล้อของมันทั้งสองไม่สามารถจะหาที่ไหนได้ทีนี้ท่านบอกมาเถอะท่านต้องการจะเป็นแก้วเป็นทองเป็นเงินเป็นทองข้าพเจ้าเนี่ยจะหาให้ได้บอกกับมัตตคุณฑลีเทพบุตรว่าข้าพเจ้าจะหาให้ได้ท่านบอกมาเถอะทีนี้มัตตคุณฑลีพอนึกในใจว่าพ่อของเราวันนี้ที่เป็นมนุษย์นี้เมื่อเรายังไม่ได้มาเกิดเป็นเทพบุตรแม้แต่ยาก็ยังไม่ได้รักษาไม่หาหมอมารักษาที่เรายังป่วยไข้เล็กๆน้อยๆพอหนักขึ้นพ่อของเราก็ปล่อยให้เราตายไปเปล่าแล้วก็อย่ามาคิดว่ายารับประกันหายหาร้อยได้ทีนี้พ่อหลังจากนั้นวัตถุจันทรีก็คิดในใจว่าเราจะแกล้งให้พ่อเนี่ยยังสงสัยเราจะแกล้งว่าถ้าพ่อถ้าท่านรับประกันว่าจะให้ล้อเนี่ยจะให้โตเท่าไหร่แล้วก็มัตตคุณฑลแล้วก็พ่อก็ถามมัตตคุณฑลแล้วว่าท่านอยากจะโตอยากจะเอาขนาดไหนใหญ่เท่าไหร่ทีนี้มัตตคุณฑลีก็บอกว่าอยากจะให้เท่ากับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งสองเนี่ยให้เท่ากัน เมื่อภาพกันแล้วจากผมกับล้อกับเพื่อนของข้าพเจ้าจะดูสมน้ำสมเนื้อกันเลยทีนี้ก็บอกว่าถ้าท่านต้องการได้อยู่แต่ว่าพระจันทร์ในพระอาทิตย์เนี่ยใครไม่ปรารถนาท่านปรารถนาของที่เห็นปรากฏอยู่ก็ไม่สามารถจะเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาทำรอรถได้ท่านปรารถนาอย่างไรสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาท่านเป็นคนเขาเปล่าๆทีนี้มัสกุลนาลีเทพบุตรก็บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาของเห็นอยู่ปรากฏอยู่แต่คุณพ่อแต่ท่านนั้นปรารถนาของที่ไม่เห็นอยู่ไม่ปรากฏอยู่และใครเป็นคนเก่าประกันทีนี้เมื่อพราหมณ์มานึกได้ว่าเราเป็นคนเผาเราเป็นคนที่ยังไม่เห็นบุตรที่ตายไปแล้วยังไม่ปรากฏอยู่เราจะไปคิดทำไมเทพบุตรนี้พูดถูกแน่นอนทีเดียวจากนั้นพอตายหลังท่านก็ถามว่าแล้วท่านชื่ออะไรไปบังเกิดที่ไหนแล้วก็ท่านเป็นเทพดาท่านเป็นชาวสัตตะหรือกุลพันธ์หรือเทพดาชั้นใดชั้นหนึ่ง เราไม่เคยรู้จักท่านเสร็จแล้วก็อธิบายบอกรายละเอียดให้อธินาตาอุปปรามนั้นทราบโดยละเอียดทีนี้เมื่อมัตตคุณดลีอธิบายอย่างนั้นว่าเราเนี่ยคือพวกเขามานานปรารถนาบุตรที่ตายไปแล้วก็ไม่ยังไม่ปรากฏอยู่ไม่เห็นสรีระร่างกายอยู่ฉะนั้นเราก็ท่านมาพูดเตือนเราดีแล้วเราเมื่อก่อนนี้เราเดือดร้อนมากเราเป็นทุกข์มากท่านมาชี้แจงท่านมาบอกกล่าวเราเนี่ยถือว่าท่านเป็นอาจารย์ของเราท่านเป็นผู้ให้ความสว่างแก่เราในขณะที่มัตตคุณดลีบอกเช่นนั้นว่าข้าพเจ้าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นอนอยู่ในเรือนก็ไม่สามารถเมื่อได้เห็นพระผู้มีพระภาคก็ได้เกิดความเลื่อมใสไม่สามารถจะรู้ก็คือได้ทำความเลื่อมใสจึงได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทีนี้เมื่อพราหมณ์ได้รู้ว่ามานพเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยได้เกิดความเรื่องใสพรามก็เกิดสรีระชูฉันขึ้นบางเกิดปีเบิกบานใจในขณะนั้นทีนี้พอหลังจากนั้นเทพบุตรก็สอนว่าท่านพรามท่านเป็นคนมีทรัพย์มากท่านเป็นคนมีข้าวของมากท่านจงรักษาจงให้ทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจงฟังธรรมท่านจงรักษาศีลข้อที่หนึ่งอย่าฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นจากพูดปดเว้นจากสิ่งต่างๆทั้ง5ประการนี้และจงยินดีในภรรยาของตนไม่ควรยินดีในภรรยาของผู้อื่นท่านพระเมื่อท่านสมาทานศีลทำให้ท่านนี้จะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้และต่อไปนี้ขอให้ท่านจงหว่านทรัพย์สมบัตินี้เอาไว้ในพระพุทธศาสนาจงให้ทานแก่ภิกษุสามเณรจงให้ทานแก่คนทั่วไปเมื่อท่านเทพบุตรได้บอกสิ่งเหล่านี้แก่พราหมณ์แล้วในขณะนั้นก็อันตรธานไปกลับไปสวรรค์ทีนี้พราหมณ์ก็รู้สึกดีอกดีใจจึงกลับไปบ้านบอกแก่นางพราหมณีว่าเราได้พบเทพบุตรหน้าตาเหมือนมัตตคุณดลีลูกของเราทีนี้เราได้ฟังธรรมจากท่านแล้วก็จะไปนิมนต์พระบรมศาสดาพร้อมทั้งภิกษุให้มาฉันพระตาหารให้มาเสวยในบ้านของเรานางพราหมณีก็เห็นด้วยจึงฉะนั้นจึงไปสู่วัดจึงไปสู่กรุงสวัสดีแล้วก็ไปอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตกแต่ไปถึงเนี่ยท่านก็ไม่ได้ปฏิมันชลีและไม่ได้ทำปฏิสัมพันธ์อย่างใดเพราะอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ทีนี้เมื่อไปนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์พระองค์ก็ทรงนิ่งแสดงว่าพระองค์ทรงรับแล้วพอในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดา เสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปฉันภัตตาหารไปเสวยภัตตาหารที่เรือนของอทินนกบุตราบุพพามเมื่อพระพุทธองค์ฉันเสร็จแล้วทีนี้พราหมณ์ก็อยากจะถามว่าอยากจะถามปัญหากับพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้วทีนี้ก็เข้าไปถามว่าพระสมณโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าข้าพระองค์อยากจะถามว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญภาวนาหรือไม่ได้ทำอุโบสถกรรมไม่ได้ให้ทานทุกอย่างมีแต่อย่างเดียวทำความเลื่อมใสในพระองค์จะไปบังเกิดในสวรรค์ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอ้าวก็คนของท่านบอกแล้วไม่ใช่หรือเมื่อท่านที่ไปป่าช้าร้องไห้อยู่แล้วคนนั้นเป็นลูกของท่านบอกแล้วท่านจะมาถามทำไมทีนี้และเมื่อไรถามว่าเมื่อไรเมื่อท่านไปอยู่ในป่าช้าร้องไห้อยู่หลายวันนั่นแหละนั่นแหละที่เทพบุตรมาปรากฏตัวนั่นแหละลูกของท่านเมื่อพราหมณ์ถามอย่างนั้นทีนี้ก็คนก็ยังสงสัยในขณะนั้นมีคนจำนวนมากมีคนทั้งเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งเป็นสัมมาทิฏฐิมีความคิดต่างๆนานาจึงอยากให้พระพุทธองค์แสดงให้กระจ่างให้ชัดเจนและมีหลักฐานทีนี้พระองค์ก็ทรงเห็นว่าประชาชนยังมีความสงสัยอยู่เป็นจำนวนมากพระองค์จึงอธิษฐานให้เทพบุตรมัตตคุณฑลีลงมาจากสวรรค์แล้วก็พระองค์จะถามต่อหน้ามหาชนผู้ที่มาเฝ้าพระองค์ในขณะนั้นที่บ้านของอทินนกบุตราเมื่อเทพบุตรมัตตคุณฑลีลงมาแล้วพระองค์ถามว่าท่านมัตตคุณฑลีเทพบุตรท่านทำบุญอะไรท่านทำกรรมอะไรไว้จึงท่านได้สมบัติเท่านี้มีอย่างนี้ท่านเป็นคนที่มีอนุภาพมากทีนี้มัตตคุณฑลีก็ทูลบอกกับพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ถึงตามจิตในเรื่องใสในขณะที่ยังอยู่ในบ้านในขณะนั้นเมื่อทำจิตเรื่องใสต่อพระองค์แล้วก็ได้ไปบังเกิดบนในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พระองค์ก็ทำปรากฏให้ประชาชนได้เข้าใจได้เห็นประชาชนก็นึกว่าโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้น่าอัศจรรย์จริงเราขณะไม่ได้ทำบุญอะไรเลยแต่ด้วยทำความจิตเลื่อมใสเบิกบานใจก็ไปสวรรค์ได้ทีนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าคนที่เลื่อมใสพระองค์นี้ไม่ใช่จำนวนร้อยสองร้อยเป็นจำนวนมากที่ไปสวรรค์นั่นแหละเป็นจำนวนมากมายนับไปถ้วนฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ดูว่าทำบุญขนาดนี้เมื่อได้เห็นองค์พระสารีระของพระองค์แล้วคนไม่ได้ทำชั่วเนี่ยทำแต่ความดีพระองค์ก็ตรัสว่ามโนปุพังกมาธรรมามโนเสขามโนมยามนาสาธิปสันเนนาภาคติวาสโรติวาเป็นต้นใจเป็นหัวหน้าของธรรมทั้งหลายเราจะทำบุญก็ดีทำบาปก็ดีทำกุศลก็ดีอกุศลก็ดีใจเท่านั้นเนี่ยที่มันจะได้คิดถึงก่อนเป็นประธานแห่งธรรมทั้งหลายเราจะถวายพระตาหารถวายดอกไม้ของที่มีค่าต่างๆหรือถวายจีวรหรือถวายอาหารเป็นต้นเนี่ยก็เพราะใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานทุกอย่างถ้าใจไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเป็นพระคาถาว่ามโนปุพังกมาธรรมามโนเสสามโนจิโยมยาปสันเนนะปสันเนนะปาติวาตโรติวาความสุขย่อมไปตามบุคคลนั้นเหมือนเงาที่ไปตามตัวทำดีก็ดีทำชั่วก็ดีถ้าเราตั้งใจทำความดีสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏทั้งสองแต่ปรากฏไม่เหมือนกันความชั่วต้องไปปรากฏไปสู่อบายภูมิความดีย่อมไปสู่สุคติฉะนั้นสองประการนี้ขอญาติโยมทั้งหลายจงตระหนักว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานำมาซึ่งความจริงเมื่อบุคคลปรากฏจะเห็นผลในขณะนั้นคือหนึ่งใจได้รับเป็นประการแรกสองประการตรงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะติดตามมาโดยไม่ขาดสายดังที่พระบาทสมเด็จปัจจุบันพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมันว่าการให้คือการได้การให้ทานเท่าไหร่จะได้มาเท่านั้นหรือจะมากกว่านั้น ขอให้อาโยมทั้งหลายเป็นอธิษฐานและเป็นตัวอย่างในตามพระพุทธศาสนาในที่จุดนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงไว้จะเป็นไปนี้ขออำนาจพระบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองของสัญญาโจให้มีความสุขให้มีความเจริญราชกับทุกภัยทุกโรคภัยปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกท่านที่มาฟังธรรมในวันนี้จงทุกประการเอวังก็มีด้วยสตารชนีสาธุ